Well, hello, selamat pagi, siang, dan malam, atau sore hari, dimanapun kalian berada dan kapanpun kalian mendengarkan podcast gue. Salam tanpa teks dari Denny Hizza di sini. Oke, seperti yang ada di judul, pada episode kali ini gue akan ngebahas tentang iliterasi. Dan sebenarnya judul gue dan tema gue untuk episode kali ini itu ada berhubungan erat banget dengan episode sebelumnya, yang pada episode sebelumnya gue udah menyinggung tentang hobi atau kebiasaan atau bahkan sudah menjadi budaya orang Indonesia untuk lebih senang mendengarkan dan menonton daripada membaca. Nah, makanya sekarang kayaknya it is the right time, dude, for us to bring the coffee on the table. Dan seperti yang kita tahu, kebudayaan kurang membaca ini, wah, bahkan sudah menjadi budaya ya. Kurang membaca aja udah jadi budaya. Itu sangat-sangat mengganggu ke apa ya namanya ya, kemajuan bangsa lah, bahasa besarnya ya. Oke, jadi langsung aja, apa sih sebenarnya yang dimaksud iliterasi? Seperti yang kita ketahui, literasi itu kan berhubungan erat dengan bacaan-bacaan gitu ya. Jadi pengetahuan-pengetahuan itu bisa diambil through listening and reading gitu loh. Dan benar-benar itu reseptori banget. Jadi indera yang kita gunakan sebagai receptive skill, indera penerima itu adalah melalui prosesnya melalui mendengarkan dan membaca. Nah, jadi iliterasi itu menurut UNESCO, ini yang gue inget ya, karena gue tanpa teks inget seperti kata UNESCO dan gue pernah ikut kuliahnya waktu itu. Jadi ada tiga sih sebenarnya. Jadi yang pertama itu adalah unable to communicate with international language. Nah, coba international language itu ada berapa coba? Yang pertama kan ada bahasa Inggris yang pada umumnya kita semua udah tahu kalau itu tuh adalah bahasa internasional. Nah, sebenarnya ada tiga lagi nih. Yang kedua adalah bahasa Prancis yang digunakan di European continent, artinya di benua Eropa aja tuh biasanya ada persyaratan penguasaan bahasa Prancis, karena di sana tuh kan selain Prancis sendiri ada Swiss, ada Belgia, Luxembourg dan lain-lain sebagainya menggunakan bahasa Prancis ya. Bahkan di PBB-nya juga loh, dan European Union juga menggunakan bahasa Prancis. Dan kemudian ada bahasa Chinese ya. Dan ini biasa digunakan di kontinen Asia gitu loh. Jadi orang-orang di sini tuh biasa menggunakan bahasa Cina sebagai pengantarnya, utamanya di Asia ya. Dan bahasa bisnis juga sebenarnya kan. Dan yang terakhir adalah bahasa Arab, karena di Middle East, terutama di Timur Tengah dan Afrika, penggunaan bahasa Arab itu memang menjadi media atau tools penyambung bagi mereka semua untuk berkomunikasi. Well, dari keempat bahasa itu seenggaknya kita bisa menguasai satu deh, satu aja dari keempat bahasa yang tadi gue sebutin. Nah, seperti yang gue sebutin tadi, poin pertama ini tentang unable to communicate with international language that has shown by, bisa kita lihat lah, jadi orang-orang ini konteks Indonesia ya, orang-orang Indonesia ini kadang hanya bisa menguasai dua bahasa aja tuh. Yang pertama bahasa daerahnya ya, karena gue orang Sunda, misalkan gue menguasai bahasa Sunda of course. Kemudian yang kedua adalah gue menguasai bahasa Indonesia, that is our second language. Nah, ada yang ketiga nih, foreign language, bahasa asing yang sebetulnya harus kita kuasai dan mencirikan, jadi mengidentifikasi bahwa kita ini adalah orang yang literate, adalah dengan bisa menguasai bahasa asing. Nah, jadi misalkan menguasai bahasa Inggris deh contohnya, itu tuh udah bisa disebut sebagai orang yang literate. Dan dengan level tertentu ya, artinya penggunaannya sudah fluent, sudah bisa nyaman membawakan bahasanya, sudah paham konteksnya dan lain sebagainya, itu bisa dinamakan orang yang literate. Nah, kadang banyak sekali faktor-faktor penghambat untuk orang-orang kita nih, terutama belajar bahasa asing. Contohnya deh, contoh kecilnya, gue kan guru ya, guru di salah satu sekolah SMP di Rangkas Bitung nih, salah satu daerah di Provinsi Banten. Nah, salah satu kota, maaf, di daerahnya namanya Kabupaten Lebak di Provinsi Banten. Dan di sini tuh mungkin di daerah lain juga sama sih, karena pada umumnya memang pada saat gue lagi kumpul-kumpul gitu sama guru-guru bahasa Inggris dari daerah lain, dan masalahnya itu sama gitu. Salah satu masalahnya adalah rasa malu yang timbul ketika kita belajar dan menunjukkan hasil belajar. Jadi contohnya begini, di bahasa Inggris itu kan kita belajar bagaimana how to converse, how to speak with others, how to write well, how to, ya pokoknya lebih ke penggunaan speakingnya lah. Kita belajar TikTok menggunakan dialogue, short dialogue, or long dialogue. Dan pada saat mereka menunjukkan hasil belajarnya, artinya mempraktekkan apa yang sudah didapatkan ketika dia belajar di kelas dengan teman-temannya, ada sedikit variabel pengganggu yaitu teman-teman lainnya yang nyinyirin mereka gitu loh. Jadi pada saat contoh misalkan Ani dan Rudy sedang ngobrol nih di lingkungan sekolah misalkan, dia ngomong pakai bahasa Inggris nih, latihan TikTok. Hello, good morning, by the way, bla 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 bla. Nah, ada variabel pengganggu yaitu anak, seorang anak yang nyinyir ini yang mengganggu mereka dengan bilang, ah so Inggris lo, ah so pinter lo. Nah, nyinyiran-nyinyiran seperti ini itu sebetulnya hanya variabel pengganggu yang harusnya kita ignore aja, begitu begitu aja kan, atau kalau bisa ya kita decline lah gitu, kita tolak aja. Nah, ini tuh untuk anak-anak tuh ini tuh kayak apa ya, menjadi portal untuk nge-forbid mereka untuk bisa maju gitu. Jadi ya ini tuh udah sering banget lah, sudah sering banget terjadi gitu. Jadi gue rasa ini adalah faktor yang sangat-sangat menghambat banget ketika kita mendengarkan orang yang nyinyir gitu. Padahal orang yang nyinyir itu adalah orang yang ngebelajar, dan mereka cuma iri aja ngeliat kita. Jadi pesan moralnya nih sedikit ya, pesan moralnya, jadi kalau lu ngedenger orang yang nyinyir lu ketika lu berkarya ya, terutama orang yang nyinyir itu ngomentarin orang berkarya, orang yang belajar, orang yang berkarya itu pasti dapat haters dan nyinyiran gitu. Jadi just ignore it, lu maju aja, pokoknya lu bisa, lu sukses, lu yang dapat, dia yang gak dapat, udah gitu aja pokoknya ya. Nah, baik lagi ke poin awal tadi, penguasaan bahasa Inggris ini, salah satu dari bahasa internasional ini, itu is a must banget sih buat kita semua. Jadi emang harus banget, seenggaknya salah satu dari keempat bahasa internasional tadi itu kita kuasai. Bahasa Inggris lah yang paling umum ya. Kemudian kenapa harus bahasa gitu loh, kenapa ciri-ciri harus bahasa? Karena lewat bahasa sebagai media kita bisa mengambil berbagai macam informasi ya, terutama pengetahuan sih. Kayak misalkan zaman sekarang aja di sosial media kita itu udah menggunakan bahasa asing loh, kayak misalkan bahasa Inggris lah, dari mereknya aja udah bahasa Inggris kan, Facebook, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Dan penggunaan kata-kata di aplikasinya pun sebagai tools itu juga menggunakan bahasa asing, bahasa Inggris kan. Dan gue rasa emang informasi-informasi yang tertulis dan tersampaikan menggunakan bahasa asing, terutama bahasa Inggris, ini harus banget kita pahami gitu. Jadi udah gak bisa lagi sih buat di zaman industri 4.0 ini kita tuh ignorance banget sama perkembangan zaman yang emang rapidly happen gitu loh. Jadi emang kita harus berpikiran terbuka, harus mau belajar, harus mau beradaptasi atas segala perubahan yang terjadi di dunia sekarang ini. Dan itu menunjukkan bahwa kalian, kita adalah orang yang literate. Yang kedua adalah, gue ingat-ingat dulu sebentar, yang kedua adalah unable to operate ICT maybe. Ya, betul-betul unable to operate ICT. Apa tuh ICT juga? Information, communication, and ada yang bilang teknologi, ada yang bilang telecommunication ya, gitu ya. Jadi penggunaan teknologi dan simpelnya, teknologi informasi dan komunikasi ini. Jadi banyak sih sebenarnya orang-orang sekarang nih ya, terutama di Indonesia, ingat konteksnya Indonesia, ada orang, bukan ada sih, semua orang sekarang hampir punya handphone. Mereka hampir punya device, entah itu handphone, tablet, komputer, laptop, dan sebagainya. Tapi apakah mereka sudah bisa dibilang able to use ICT atau to operate ICT? Jawabannya adalah belum. Kenapa belum? Karena ingat, kaidah dari penggunaan suatu media atau barang atau alat bukan cuma bagaimana cara kita menggunakan dan mengoperasikannya, tapi gimana sih kaidah penggunaan yang betulnya gitu loh. Jadi hakikat penggunaan barang, media dan tools itu kayak gimana yang betul. Contoh, misalkan kita punya motor nih. Gue punya sepeda motor dan pada saat menggunakannya otomatis gue bakal ada di jalan dong. Nah, pada saat di jalan kita akan bersinggungan dengan sosial, ya, lingkungan sosial. Di sana ada orang lain juga yang menggunakan motor, ada orang lain yang menggunakan kendaraan lain seperti mobil, truk dan kereta sebagainya. Nah, unable to operate itu bukan berarti unable to use, ya. Kalau menggunakan kan bisa kita menggunakan lewat belajar gitu aja. Tapi ketika mengoperasikan, ada kaidah lain yang harus dipahami, yaitu aturan, syarat dan ketentuan itu sangat-sangat penting. Kenapa? Karena semua orang gak mau dirugikan dan semua orang pengen nyaman menggunakan device-nya masing-masing, seperti handphone misalkan dan sosial media sebagai medianya, ya. Nah, sekarang kan banyak banget ujaran kebencian, kata-kata yang tidak senonoh, kata-kata kasar berseliweran tuh di wall-wall di Facebook, di Twitter, di Instagram, ada hate speech dan sebagainya macam, dan ada hoax-hoax juga yang tersebar. Itu kan harus ada yang mengatur gitu loh. Jadi di lalu lintas internet ini emang harus ada aturan yang harus dipahami oleh para penggunanya. Jadi makanya timbul haters, terus timbul hate speech, terus timbul juga orang-orang yang scamming, bahkan yang melakukan penipuan. Kemudian ada juga orang yang ya pokoknya macam-macam, ada yang komentar pedas segala macam, ada yang jual jasa yang tidak senonoh juga banyak. Nah, jadi emang harus ada aturan yang mengaturnya dan kita harus mengetahui dan menjalankan aturan yang ada. Jadi jangan sampai kita semena-mena aja gitu menggunakan sosial media, tapi harus ada kesadaran di diri kita sendiri untuk oh jadi aturannya ini yang harus dilakukan dan ini yang tidak boleh, itu harus dipahami. Bukan apa-apa sih sebenarnya, cuman buat atas nama keselamatan kita sendiri. Karena kalau kita sembrono gitu aja, makanya banyak banget fenomena orang-orang minta maaf di sosial media gitu karena menyinggung orang atau kelompok lain gitulah. Jadi gua rasa ini emang harus jadi concern kita semua sebagai orang yang literate. Jadi harus bisa operate ICT, ya, itu poin yang keduanya. Bagaimana mengoperasikan ICT dengan bijak, itu yang kedua. Dan yang terakhir, poin ketiganya adalah, gue inget dulu sebentar, poin ketiganya itu adalah unable to autonomous learning, maybe? Ya, unable to autonomous learning. Jadi, autonomous learning itu maksudnya apa sih? Jadi, kemampuan untuk belajar sendiri. Orang-orang yang illiterate, orang-orang yang adalah orang-orang yang unable, jadi yang nggak bisa menggunakan kemampuannya untuk belajar sendiri. Maksudnya ngerti nggak? Jadi setelah ICT tadi, ini berkesinambungan dengan poin ketiganya, ya. Jadi orang-orang yang literate adalah orang-orang yang bisa dong, berarti yang bisa belajar sendiri. Artinya dia punya media yang pertama, yang kedua dia memahami fungsi dari medianya itu apa. Dan yang ketiga, dia bisa mengambil manfaat dari media yang ada. Contoh, gue punya handphone, terus gue punya Google, ya. Gue punya akses ke Google dan gue bisa googling apa yang pengen gue cari. Contoh, misalkan gue pengen cari cara pembudidayaan papaya California. Nah, gue googling, gue cari, gue lihat di YouTube, gue lihat artikel-artikel, hampir berapa tab gitu, gue buka 15 tab dan oke, gue tahu cara membudidayakan pepaya California yang benar seperti ini. Nah, itu adalah bentuk autonomous learning. Jadi, belajar dari berbagai sumber, melihat suatu fenomena dari berbagai sudut pandang, itu salah satu tanda orang yang literate juga loh. Jadi, ya sekarang kan banyak banget orang yang mengatakan dirinya open minded. Banyak banget kan, banyak banget, sangat-sangat masif sekali, dan kelihatan banget kalau emang kita ini decreasing of knowledge ya. Jadi banyak banget penurunan ilmu pengetahuan itu terjadi karena kita nggak bijak menghadapi suatu fenomena dan masalah. Dan ya ini terjadi karena resource-nya yang kurang, jadi pemahaman dan prior knowledge, kemudian sumber-sumber yang sedikit, dan kita emang malas belajar gitu. Ya itu penyebabnya, penyebab dari kebodohan suatu generasi gitu ya, umumnya. Jadi poin ketiga ini seperti yang gue bilang tadi adalah berkaitan erat dengan fenomena open minded. Bukan fenomena ya, emang harus, ini salah satu skill yang harus kita kuasai sebagai orang-orang yang literate gitu loh. Jadi emang harus open minded, harus bisa melihat dari segala macam sisinya, gak bisa judge gitu aja. Well, ketiga poin tadi adalah poin-poin tentang iliterasi yang dituliskan oleh UNESCO ya, oleh UNESCO. Dan gue udah jelasin arti dari tiga poin tadi dan penjabarannya, dan di episode kali ini mungkin hanya itu aja yang bisa gue sampaikan. Mohon maaf banget karena ingat sekali lagi tanpa teks. Well, I think that's all for me. Thanks for your attention, for listening to this podcast. Hope you enjoy, dan mudah-mudahan ini bisa membuka paradigma baru. Dan jangan lupa, setelah mendengarkan podcast dari gue, ingat selalu cari lagi referensi baru, googling segala macam, buka buku dan lain sebagainya, supaya bisa nambah pengetahuan. Dan jangan tok dengarkan dari satu titik aja, cari berbagai titik dan sebarlah ilmu, ambillah ilmu sebanyak-banyaknya. Udah gitu aja pokoknya ya. Well, thank you very much. Bye now.